Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne, dragi prieteni, din nou la jurnalul de studiu, iată-ne la întâlnirea cu Biblia și întâlnirea cu pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Bucuria noastră de a căuta oameni adevărați în Biblie, se materializează astăzi printr-un portret, aș spune eu și fizic, dar nu numai, al Mariei. Am vorbit despre Iosif săptămâna trecută, am mai vorbit noi despre Maria, cum s-a dus plină de bucurie la vara sa, la Elisabeta și i-a dat vestea și cum a primit vestea, dar să ne spuneți mai multe despre Maria ca om, despre familia ei, despre ea ca om.
Maria este un personaj destul de important în Evanghelii, dar nu un personaj de prim rang în Evanghelii. Pentru că în Evanghelii personajul principal este Iisus și apoi sunt apostolii. În continuarea Evanghelilor, personajele principale sunt cei doi mari apostoli, Petru și Pavel, apoi Ioan. Deci cam acestea ar fi personajele care ocupă scena Noului Testament. Maria este undeva într-o parte, dar nu în prim plan. De ce spun acest lucru? Pentru că în marile biserici, catolică și ortodoxă, Maria este în prim plan. Ea domină absolut totul. Și acest lucru nu este conform Evangheliilor. Dacă am luat toate Evangheliile și am luat versetele, câte versete sunt în dreptul fiecărui personaj, Maria nu este personajul care să fie în prim plan.
Haideți să vorbim puțin. Cum s-a ajuns la acest lucru?
Aceasta ar fi o istorie lungă și n-aș vrea să o folosesc în această oră. S-a ajuns la acest lucru în momentul în care biserica a făcut alianță cu statul și a dat mâna cu statul și au început să facă compromisurile și în biserică au început să intre obiceiurile păgâne. În secolul 5, mai exact 431, în orașul Efes, orașul care era al patrulea oraș ca importanță în lumea romană, orașul care a dedicat unei singure zeițe, zeița Artemis sau Diana, unde era cel mai important templu, minune a lumii antice, dedicat zeiței Diana, Artemisionul, și cultul unei zeițe femei era atât de important. Exact în acest loc unde lumea păgână avea în minte, avea în suflet, avea în fața lor cultul acestei femei, biserica introduce cultul Fecioarei Maria. Și la sinodul din 431 s-a decis să numească Născătoare de Dumnezeu. Fecioara Maria, Născătoare de Dumnezeu. De atunci Maria a preluat, să spunem așa, locul central în creștinism, conform tradiției păgâne și nici de cum conform raportului Evangheliei.
Am înțeles. Da, e bine să știm toate aceste lucruri și să revenim acum la familia ei.
Iosif și Maria erau iudei, dar trăiau în Nazaret. De ce? Pentru că în anul 104 înainte de Hristos, un rege hașmoneu, Aristobulus, cucerește Galileea, care pe vremea aceea era o provincie păgână, nu erau evrei. Pentru ca provincia aceasta fostă iudaică să o iudaizeze din nou, Arhelau face două metode. Îi obligă pe locuitori să se taie împrejur și să devină iudei. Cine nu acceptă acest lucru, trebuie să părăsească țara. Majoritatea, unde să se ducă, aveau case, acceptă și se fac iudei forțat. El nu era convins că oamenii aceștia sunt pe deplin iudei și atunci strămută populație din Iudeea în Galileea și înființează noi localități cu iudei, introduce în vechile localități familii de iudei care să ofere garanție.
Baza culturală și religioasă.
Da. Din acest motiv, provincia Galileea va deveni în scurt timp un fief al unui iudaism foarte militant. Aici se vor naște ziloții, acei naționaliști care luptau cu arma pentru religia lor. Iuda Galileianu, din Gamla, nu departe de pe malul răsăritean al lacului Galilei. Deci aceasta ar fi explicația cum Iosif și Maria, niște oameni din Betleem, iudei, îi găsim în Galileea.
Au fost strămutați.
Au fost strămutați. Acum, într-o mică localitate, Nazaret, Îngerul Domnului vine mai întâi la Maria să-i aducă buna veste, că tu vei fi mama Domnului Hristos. Tradiția, iarăși, discută foarte mult unde s-a prezentat Îngerul, unde a găsit-o pe Maria. Biblia nu ne spune unde, ci spune că Îngerul a venit la ea. Vedeți, uneori noi ne legăm de un lucru minor și nu luăm în seamă lucrul major. Primul lucru care îmi place foarte mult este că Îngerul Gabriel este desemnat de Dumnezeu să ne aducă nouă oamenilor marile teme ale mântuirii. Acest înger a venit la Daniel și i-a prezentat rând pe rând acele profeții extraordinare, mai ales profeția din capitolul 9, ce de la darea poruncii și până la Mesia vor trece 70 de săptămâni. Iar acest înger Gabriel, când i s-a prezentat cu ocazia acestei profeții lui Daniel, spune: Daniele, om prea iubit și scump. Daniel și cu Gabriel au devenit practic doi prieteni, pentru că ei s-au văzut de multe ori, au avut multe discuții. Gabriel i-a explicat, l-a prins de mână, l-a ridicat când era căzut la pământ și au avut așa niște relații foarte, foarte strânse. Același înger Gabriel, care i-a prezentat profeția despre Mesia lui Daniel, acum vine la punctul de încheiere al acestei profeții, vine la Maria și spune: Maria, s-a împlinit timpul și vreau să-ți aduc o veste. Trebuie să vină Mesia și tu ai fost aleasă de Dumnezeu să fii mama acestui copil Mesia. Extraordinar! Sunt așa de impresionat de faptul că noi oamenii avem posibilitatea să discutăm cu îngerii și să cunoaștem taine profunde din planul de mântuire. Sunt convins că tânăra aceasta cunoștea profețiile și l-aștepta pe Mesia.
Pe mine asta mă impresionează, faptul că îngerul a venit la oameni cu o veste pe care, în mod normal, oricine, altcineva din afară ar fi refuzat-o, s-ar fi scandalizat. Dar un om care știa profețiile și care știa mersul lucrurilor a intrat în ceea ce a spus îngerul și efectiv a crezut întru totul tot ceea ce a auzit.
Vedeți, Maria a trăit perioada domniei lui Irod cel Mare. O perioadă foarte zbuciumată, care a început cu mari vărsări de sânge, chiar acolo în Galileea, cu introducerea stăpânirii romane dure și grele, cu ridicarea taxelor tot mai multe pentru oameni. Și în această atmosferă de tensiune și de criză economică, toți oamenii vorbeau: Domne, ce ne facem? Ziloții spuneau: pune mâna pe armă și ne eliberăm. Dar printre toți acești oameni erau unii credincioși: nu, ne rugăm că trebuie să vină Mesia. Și Mesia ne va elibera el de acestea. Sunt convins că Maria era printre acești oameni. Îi auzea, se bucura, punea întrebări: dar ce documente avem? Păi uite, scrie aici. Și Maria era o femeie inteligentă. Deci lucru pe care vreau să-l remarc. Și am să explic de unde am dovezile că era o femeie inteligentă. Maria era o femeie care știa să citească, se ducea des la sinagogă și citea sulurile Bibliei, pentru că ea va fi singurul profesor al copilului ei, Isus. Ea l-a învățat pe Isus să citească și să știe să caute în suluri, în Biblie și tot ceea ce ține de această inițiere. Maria era o femeie extrem de talentată, care a scris poezii, a scris cântări și a cântat, dovedind că este cu adevărat o urmașă demnă a lui David, marele cântăreț al lui Israel. Maria face un cântec extraordinar de frumos și o să-l citim acest cântec, să vedem. Deci o femeie care compune o poezie și o melodie pentru un cântec nu poate fi o analfabetă, nu poate fi o femeie de rând. Este o femeie din popor, dar cu înalte preocupări artistice, cu înalte preocupări spirituale și cu o pasiune pentru studiu. Acesta este portretul femeii Maria, care îmi place foarte, foarte mult și pe care o apreciez pentru preocuparea ei. Vedeți, ea nu făcea acest lucru, fac ca să am o funcție, fac ca să, pentru că în vremea aceea femeile nu aveau nicio funcție, nu aveau niciun rol în sinagogă. Ea nu avea dreptul să meargă să citească sau să cânte în sinagogă, ci o făcea pentru ea, pentru sufletul ei. Ea se simțea fericită când putea să citească, când putea să se roage, când putea să compună ceva. Compunea pentru sine, pentru bucuria ei. Ei, acest lucru este extraordinar.
Așa este, și pentru că tot spuneați de cântec, cântecul Mariei. Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-au adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avraam și sămânța lui în veac. Și Maria a rămas împreună cu Elisaveta 3 luni.
Eu cred că acest cântec este de fapt și o profeție, pentru că în momentul acela când Maria a compus cântecul acesta, nu s-a schimbat prea mult în viața socială și politică a țării. Oamenii erau în aceeași condiții. Plăteau aceleași taxe, aveau același jug, nu s-a schimbat. Dar Maria privea în viitor și știa că acest copil, Mesia, va fi eliberator. Acest copil, Mesia, va aduce o situație nouă. Cei săraci vor fi bogați, cei flămânzi vor fi săturați, cei nedreptățiți li se va face dreptate. Deci observați exact tema de bază a marilor profeți ai lui Israel.
O urmărește
Maria
și Maria.
O preia.
Da. Da.
Și într-un cântec foarte scurt și foarte concis o reintroduce. De aceea cântecul ei eu îl privesc ca o profeție. Este foarte important. Al doilea lucru foarte important, Maria își recunoaște exact poziția pe care ea o are. Dacă noi toți creștinii am citit cu atenție acest paragraf și l-am crede din toată inima, nu am face din Maria Mântuitorul nostru, pentru că nu este corect. Uitați ce spune ea. Sufletul meu preamărește pe Domnul și Duhul mi s-a bucurat în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit la starea smerită a roabei sale. Poate fi Maria Mântuitor? Ne putem ruga Mariei ca să ne ierte păcatele? Nu. Pentru că ce ne spune Maria? Maria ne spune așa, eu sunt o roabă umilă, smerită. Eu am nevoie de Mântuitor. Dumnezeu mântuitorul meu. Eu am nevoie de un mântuitor. Atunci, cum pot eu să apelez la Maria să mă mântuiască când ea însăși apelează la Dumnezeu ca mântuitorul ei?
Dar a fost foarte aproape de Domnul Iisus. Explicația este clară. Toți oamenii apelează la cineva foarte aproape de Dumnezeu. Și dacă mergem mai departe, neamurile îmi vor zice fericită.
Vedeți, dacă gândesc după un șablon omenesc,
dar oamenii așa gândesc,
ajung acolo.
Da.
Dar eu trebuie să gândesc după modelul biblic. Eu trebuie să gândesc după modelul biblic pentru că Biblia este cea care îmi oferă mie argumentele.
Certitudinile.
Clare. Dacă circul cu mașina, nu merg cum vreau eu, mă duc după regulile care sunt în țara respectivă. Și când trec într-o altă țară, mă informez. În țara aceasta, care este limita maximă? În țara aceasta, care sunt anumite elemente schimbate? Pentru că țara aceea nu o să zică, bine, pe tine te aștept cu circul la tine în țară. Nu, spune, în țara aceasta, tu trebuie să circuri după regulile de aici. Dacă în lumea aceasta eu trebuie să mă conformez regulilor din fiecare zonă, atunci când pun mâna pe Biblie, trebuie să accept regulile Bibliei. Iar Biblia așa îmi spune. Maria spune, sufletul meu laudă pe Dumnezeu, mântuitorul meu. Și nu mai am ce să comentez. Pun punct pentru că acesta este absolut tot ce este important. Și dacă doriți să mai comentăm acest lucru, îl comentăm și mai spunem încă un text biblic. Acest text biblic îl găsim în Ioan, capitolul 2, foarte interesant, la nunta din Cana, când apare o problemă, Maria vine la Iisus și spune, n-au vin. Cu alte cuvinte, hai, fă ceva, că tu poți să faci. Și Iisus îi spune, ce am eu a face cu tine, femeie?
Nu mi-a venit încă ceasul.
În primul rând, vreau să spun că Domnul Hristos nu mi-a spune fecioară, ci spune femeie. Acesta este expresia biblică. Apoi, îmi place foarte mult, Maria, mama sa, le-a spus slujitorul, orice vă va zice,
să faceți. Faceți.
Vedeți, care este recomandarea Mariei?
Ascultați de el.
Faceți de el.
Da.
Totul a trimis la Iisus. Ascultați de el, faceți ce vă spune el. Vedeți, aceasta este relatarea biblică, tabloul biblic. Așa ne prezintă Biblia pe Maria și pe Iisus Hristos. E o femeie deosebită, a vorbit cu îngerii, Duhul Sfânt a luat-o în stăpânire, a realizat o lucrare importantă din punct de vedere omenesc, dar relația este aceasta.
Eu aș vrea să vorbim puțin despre conștientizarea părinților din ce în ce mai mult că Iisus este alesul, este Mesia. Și am putea să vedem aici, după ce a fost născut copilul, am putea să vedem cum și-a luat Iosif familia și au plecat pentru că urma ceea ce nenorocirea care a urmat în țară și asta era și ea despre asta vorbiseră profeții, apoi cum s-a născut copilul și pas după pas ei au crescut în înțelepciune și în credința că ceea ce Dumnezeu a spus este adevărat.
Eu nu pot să mă transpun în tocmai, dar sunt convins că Maria a purtat în sufletul ei o responsabilitate imensă.
Da.
Pentru că raportul Bibliei spune așa, toate aceste lucruri Maria le păstra în sufletul ei. O responsabilitate imensă pe care nu putea să o împărtășească cu alții.
Nimeni
n-ar fi crezut-o.
Singurul
lucru ce putea vorbi cât a trăit, a vorbit cu Iosif.
Dar apoi a murit și el.
Când Maria, deci, din momentul nașterii, ea știa că acesta este Mesia. Dar un Mesia, așa cum îl pictau oamenii timpului. Un Mesia conducător, puternic, care va deveni rege, va da la o parte pe toți dușmanii poporului și va ridica poporul pe cele mai înalte culmi.
Și oare privindu-l pe copilaș, își putea închipui că va putea ajunge copilul acesta când crește asemenea conducător?
Așa credea. Pentru că la un moment dat, familia zice, du-te la Ierusalim, ce stai aici? De ce stai în periferie? Acolo este centrul, acolo e capitala, du-te și te arată lumii. Știi, îl împingea. Du-te. Familia, cine era familia? Mama și cu frații lui adoptivi. Deci ei credeau acest lucru. Ei erau stăpâniți de conceptul timpului.
Da.
Deci vedeți dumneavoastră, calitatea de om drept, întâlnirea cu îngerii, nu te eliberează automat de anumite preconcepții care le ai în mintea ta.
Dar nu se poate.
Nu se poate.
Trăiești deci, între oameni.
Noi trebuie să fim conștienți că și eu și dumneavoastră și ascultătorii noștri privesc lucrurile, citesc Biblia prin acei ochelari cu
ai
care
timpului.
A crescut da. În familie, în biserică, în societate.
E adevărat că ține de educație și alte calități pe care le ai, dar este imposibil să nu gândești ca oamenii timpului tău.
Și acum îmi pun întrebarea. A pregătit-o Dumnezeu pe Maria ca să înțeleagă adevărata natură a lui Mesia, nu acela de rege, ci acela de jertfă? Vreau să vă citesc un verset și să vedeți pe urmă, să citim acest verset nu la timpul acela, ci peste 30 de ani. Este în Luca, capitolul 2, 34 și 35. Când Maria se duce cu Iisus la templu ca să-l înscrie în lista întâilor născuți, Simeon i-a binecuvântat și a spus Mariei, mama lui. Imaginați-vă acest bătrân se îndreaptă către ea și îi spune, iată, copilul acesta este rânduit spre căderea și ridicarea multora în Israel și ca un semn de împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să fie descoperite gândurile din multe inimi. Vă dați seama ce profeție formidabilă i-a oferit Dumnezeu prin Simeon. Maria, și ei a vorbit, spune clar, Maria, sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere lucrurile necunoscute, gândurile, să poată ieși la lumină.
Și oare atunci când Maria îl urma pe Iisus împovărat de cruce și plin de sânge și-a amintit cuvintele lui Simeon?
Nu știu, dar un lucru este foarte clar. Dacă aceste cuvinte și le-ar fi amintit, i-ar fi fost mult mai ușor să treacă pe acolo. E clar. Chiar dacă în momentele acelea nu și le-a amintit, după eveniment, ele au revenit. Pentru că uite că au fost scrise. De unde le știa doctorul Luca? Le știe tocmai de la aceștia, fiindcă doctorul Luca este unul dintre ucenicii care a fost foarte aproape de Maria. Și tradiția ne dă multe istorii pe care eu nu vreau să le spun, că nu le avem documentate în Biblie, dar Maria mai târziu a spus, Dumnezeu m-a pregătit pentru aceasta, dar eu atunci n-am înțeles. Acum înțeleg, sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Aceasta a fost sabia care m-a străpuns când Iisus a fost crucificat.
Știți care este mângâierea mea, domnule pastor? Mângâierea mea este că Dumnezeu ne pregătește pe fiecare dintre noi.
Exact. Foarte important.
Ca să înțelegem, să vedem, să pricepem. Acum, unii dintre noi o facem, alții nu, sau ne oprim pe drum, dar la fiecare Dumnezeu dă câte ceva pentru a înțelege.
Înainte de o criză, înainte de un moment greu, Dumnezeu îți spune ceva, te avertizează, te pregătește ca să poți trece mai ușor. Deci asta e minunea. Dumnezeu nu ne scutește de necazuri, pentru că necazurile și-au rolul lor. Te călesc, te fortifică, te fac mai puternic.
Dar ne asigură că este alături de noi.
El ne pregătește pentru acestea și ne face cunoscut, pentru ca necazul să nu îl luăm ca și o mare surpriză. Nu e o surpriză. El a fost cuprins în planul lui Dumnezeu. Aceasta este Maria, un personaj extraordinar, care... Ucenicii au iubit-o, dar n-au idolatrizat-o. Era între ei, dar fără ca să fie personajul principal.
Era mama Domnului lor.
Mama Domnului lor.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Vă mulțumesc, dragi prieteni, și să ne apropiem de mama Domnului nostru, să ne apropiem de Domnul nostru și să avem calitățile pe care Domnul vrea să le avem. Și să nu uităm, Domnul ne pregătește. Ne pregătește pentru a fi cât mai aproape de El. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!